Είναι αρχαιολόγος, πρόεδρος του Αμαλίου Ιδρύματος και εγγονή του Πρωθυπουργού του ιστορικού μας. Όχι. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον κύριο.
Αξιότιμοι και αγαπητοί φίλοι, συγκεντρωθήκαμε απόψε για μια μεγάλη γιορτή. Μία βασίλισσα θα παρουσιαστεί ενώπιόν μας και η βιογραφία της είναι έργο ζωής του ιστορικού και συλλέκτη Νίκου Πρωτοκοσταντίνου. Είναι το δεύτερο βιβλίο που δημοσιεύει μετά τις πριγκίψεις στην Δύνη του Πολέμου. Έχουν προηγηθεί δε και πολλά άρθρα του νωρίτερα. Η βιβλιογραφία σφραγίζει την ιστορική αξία του έργου. Ποιος έγραψε τον πρόλογο? Φυσικά, ο Κώστας Σταματόπουλος. Είναι ο πρώτος διδάξας, εδώ και 20 χρόνια με το χρονικό του Τατορίου και πολλά άλλα βιβλία σχετικά με τη βασιλική οικογένεια. Με μεστό λόγο προβάλλει τα στοιχεία της προσωπικότητας της βασίλισσας και τα πρωτοποριακά έργα της. Ιδίως την αγάπη της για το πράσινο που τη χάρισε το όνομα Βασίλισσα των Δασών. Το 1900, πριν καν γίνει βασίλισσα. Ο κύριος Σταματόπουλος έχει κι άλλα στα σκαλιά, μπορείτε να το ρωτήσετε μετά. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλιοπιπεριές και οι νερατζιές που σήμερα ακόμα ανθίζουν στους δρόμους της Αθήνας, είναι έργο της. Όμοια τα δασάκια του Λυκαβητού, του Φιλοπάπου, του Ζαπίου, του Αρνητού, του Πεδίου του Άρεως, του Άλσους Παγκρατίου, της Κεσαριανής και της Καστέλας. Η πριγκίπισσα του Βορρά έφτασε σε ένα θεόξερο λεκανοπέδιο με πολλά νερά μεν, αλλά και άφθονη σκόνη, και το ανάστησε. Του έδωσε ζωή, φυτεύοντας όπου μπορούσε την δροσιά και την ομορφιά που του έλεγε. Όχι μόνο. Η αγάπη της στο πράσινο έπρεπε να μεταφυτευθεί και να διδαχθεί και στα παιδιά, όπως και η αγάπη της για τα ζώα. Ίδρυσε λοιπόν τη Φιλοδασική Ένωση και την Ελληνική Εταιρεία προς Προστασία των Ζώων ήδη το 1897. Δεν ήταν ακόμα βασίλισσα. Τα δέντρα έμειναν μάρτυρες της μεταμόρφωσης του Αττικού τοπίου. Μας χαρίζουν οξυγόνο, αλλά δεν μιλούν. Η μνήμη έσβησε, όπως και η μνήμη για την αγάπη της στους ανθρώπους και κάθε έργο που ίδια δημιούργησε για να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο. Στο βιβλίο του Νίκου Παπακοσταντίνου συναντούμε τα έργα κοινωνικής προνοίας σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου. Ήδη στον πόλεμο του 1897 φροντίζει τραυματίες. Θα κάνει το ίδιο με απόλυτη τάξη, οργάνωση και σύστημα στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρασιατική συμφορά. Με την περίθαλψη των τραυματιών, των απόρων οικογενειών, των νεογνών, των παιδιών που έμειναν χωρίς σπίτια, των προσφύγων, των εχμαλώτων, οργανώνει παντού συσίτια. Χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της σε κάθε έργο που προτείνει και αποφασίζει είναι η τέλεια οργάνωση έως την τελευταία λεπτομέρεια και η φύλαξη του έργου όταν πρόκειται για νοσοκομιακή υποστήριξη για την επόμενη χρήση, όταν έχει εκλείψει ο πρώτος λόγος. Τέλειωνε ένας πόλεμος, συγκεντρωνόντουσαν όλα τα χρειαζόμενα, έτοιμα για το όποτε άλλοτε χρειαστούν. Θα μπορούσαμε να διδαχτούμε από αυτό. Το τεράστιο έργο της για κοινωνική πρόνοια και μέρημνα θα καλυφθεί με την ίδρυση του Πατριωτικού Συνδέσμου Ελληνίδων. Έγινε το 1914. Όταν πλέον είναι βασίλισσα. Η αγάπη της προς το πρόσωπο του κόσμου κινητοποίησε τη λειτουργία και λειτουργήσε τόσο θετικά, ώστε αυτά, ο σύνδεσμος, δεν έμεινε μόνο στην Αθήνα, σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας. Βρήκα κάπου 7-8, να μην σας κουράζω με τα ονόματα. Παντού, με θελοντική εργασία, και οικονομικές χορηγίες. Θα άξιζε κάποτε να γίνει μία εμερίδα μόνο και μόνο γι' αυτό, γιατί τώρα δεν μπορώ να σας αναπτύξω τα χιλιάδες θέματα που κάλυψε με αυτόν τον πατριωτικό σύνδεσμο Ελληνίδων. Ο συλλέκτης, ο κύριος Αναστάσιος Καδάς, διαθέτει και τα καταστατικά των Ιδρυμάτων. Μπορούμε να τα διαβάσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε ίσως για κάτι αντίστοιχο. Άλλο έργο, το νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, είναι σε όλους γνωστό. Είναι και αυτό ένα έργο που εντάσσεται στις δημιουργίες της και αυτό πάλι με πάρα πολλά στοιχεία μέσα και επιπλέον μια σχολή νοσοκόμων. Ένα επόμενο έργο είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Όταν η Βασίλισσα Όλγα, που 33 χρόνια το διηγούσε ως πρόεδρος, παραχωρεί την προεδρία στην Βασίλισσα Σοφία, όταν έγινε Βασίλισσα πλέον. Και κινιασμένος δέχεται κάθε ευθύνη και δημιουργεί και αναπτύσσει και επεκτείνει αυτό το έργο. Ας επιστρέψω όμως στο κείμενο του κ. Παπακοσταντίνου, που διατρέχει όλη την ιδιωτική και δημόσια παρουσία της Βασίλισσας Σοφίας και μας αγκαλιάζει με μία αδιάπτωτη μαγεία. Είναι σαν να ζούμε με τη Βασίλισσα σε κάθε απλή στιγμή, καθημερινή, μια συνηθισμένη ελληνικής οικογένειας ή την τραγικότητα της ζωής της με το θάνατο του Αλεξάνδρου, μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, τις εξορίες και κάθε άλλη συμφορά. Όλα είναι δεμένα αριστοτεχνικά, με αρχαϊκά δεδομένα, αλληλογραφίες, προσωπικές καταθέσεις σημαντικών προσώπων, δημοσιεύματα σε περιοδικά, στον τύπο, λογοτεχνικά έργα της εποχής της. Δημόσια αναγγελία ήταν η ανακοίνωση του γάμου της, του γάμου της Σοφίας εννοώ, όταν ο βασιλέας Γεώργιος, στο Λόγο του Θρόνου το 1889, που συμπλήρωνε 25 χρόνια βασιλείας, αναγγέλει τους γάμους του γιου του διαδόκου Κωνσταντίνου με την ηγεμονίδα Σοφία, αδελφή του βασιλέως της Προσίας και Γερμανού Αυτοκράτορα. Η καθημερινή ζωή της Σοφίας, όσο είναι πριγκίπισσα διαδόκου, 23 χρόνια και μετά από τα βασίλισσα, ζωντανεύει μέσα από την αλληλογραφία της ιδίας με την αγαπημένη της μητέρα, την αυτοκράτηρα της Γερμανίας και τη γιαγιά της, τη βασίλισσα Βικτωρία της Αγγλίας. Επίσης, η αλληλογραφία με τον αδελφό της, τον Γερμανό Αυτοκράτορα, στο δεύτερο χρόνο του γάμου της, όταν αποφασίζει να σπαστεί την Ορθοδοξία, φανερώνει πόσο πολύ αδιαφορεί για τη γνώμη του και την άρνησή του, παρόλα ότι αυτός την απειλεί και το οργανώνει να μην την ξαναδεχτεί. Σημαντικό είναι ότι καταθέτει η πιστή κυρία των Τιμών. Είναι η κυρία Αγγελική Κοντοστάλου, που με αμέτρητη αγάπη στάθηκε στο πλευρό της την κάθε στιγμή, στις εξορίες και στο τέλος. Ήταν και συνεργάτης στο Πατριωτικό Ίδρυμα, όπως και η κυρία Ιουλία Στρέιτ. Υπάρχουν αποσπάσματα από τα μερολόγια του πρίγκιπα Νικολάου, του Ιωάννη Μεταξά, της Πινελόπης Δέλτα, της Τάλιας Φλωρά Καραβία, του Φίλιππου Δραγούμη, του Ίωνα Δραγούμη, που φωνίζουν τις μεγάλες και τραγικές ώρες που έζησαν ο Κωνσταντίνος και η Σοφία. Επιπλέον, μαρτυρίες του Πουανκαρέ, του Λόι Τζόρτς, του Γιώργου Στρέι και πολλών Ελλήνων συγγραφέων, δεν θα συνεχίσω να σας τα λέω όλα, φυσικά υπάρχουν και επιστολές προς την Πάολα. Ανταποκρίσεις από εφημερίδες όπως το Αγία του Βλάχου, που περιγράφει τη Σοφία. Όλα αυτά είναι έντεχνα δεμένα με την υπόλοιπη δομή και δίγηση των γεγονότων από τον συγγραφέα. Δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτό το βιβλίο. Πραγματικά αρχίζεις, δεν θέλεις να τελειώσει ποτέ. Εντυπωσιακό και το φωτογραφικό υλικό, το οποίο ήδη μίλησε ο κύριος Ζαμπούνης γι' αυτό, από πάρα πολλά ιδρύματα, από περιοδικά, από πολλά πρόσωπα που συμπληρώνουν τη διήγηση. είναι οι λεζάντες που ακολουθούν αυτές τις φωτογραφίες, που πρέπει να πω, κύριε Παπακοσταντίνου, ότι είναι εκπληκτικό. Καταφέρατε να ελαφρώσετε το κείμενο με χιλιάδες λεπτομέρειες, ζωντανεύοντας τις φωτογραφίες που συνήθως γράφουν από κάτω η οικογένεια ή δεν ξέρω τις λέξεις. Ειδικές ευχαριστίες για αυτή την εξαιρετική δουλειά. Σαν λεύκομα είναι όλο μαζί. Η ιστορική πραγματικότητα, αν και γνωστή σε μεταπτώσεις που ξεπερνούν σε φαντασία τον πιο δεινό συγγραφέα, κορυφώνονται στις εξορίες και στο δραματικό τέλος του Αλεξάνδρου στην τελική σκηνή του θανάτου του Κωνσταντίνου. Ανάγλυφα, τεκμηρωμένα, όλα τα γεγονότα δημιουργούν στον αναγνώστη την ανάγκη να ερευνήσει περισσότερο. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο που επισκέφθηκαν ίσως όλοι όσοι αναφέρονται στο βιβλίο. Σωστά είναι. Νομίζω ότι πέρασα σελίδα. Αγαπητοί φίλοι, ας την φανταστούμε να μπαίνει στην αίθουσα. Η περιγραφή που ακολουθεί είναι του Αγγέλου Βλάχου. Είδον κατά πρώτη φορά την πριγκίπισσα Σοφία ή το αφελής ως παιδίσκι. Ενίοτε η οφθαλμή της προσεκολώντο ακίνητη και μελαγχολική επίτηνος προ αυτής αντικειμένο. Έφνης εφρεδύνατο. Αλλά αντικρίζουσε τη μητέρα της, επανέπειται εις Ρέμπλιν. Ήτανε στις παραμονές του γάμου της αυτό. Απλή στη μεγαλοπρέπειά της, επιβλητική, αλλά με ήπια έκφραση. Με έξυπνο, έντονο, σταθερό βλέμμα. Ειλικρινές. Σε κοιτάζει στις φωτογραφίες κατευθείαν στα μάτια, σε πολλές, σαν να θέλει να σου μιλήσει. Καμία προσποίηση ή περηφάνεια. Αλίμονο, δεν το έχει ανάγκη. Σοβαρή, σεμνή, μετρημένη και κομψή, με εσωτερική πειθαρχία, αυτοκυριαρχία. Η παιδιάστικη έκφραση ως νέα καταλήγει σιωπηλή, περιπενθούσα, συντετριμένη, αλλά πάντα αξιοπρεπής μέχρι τέλους και δημιουργική. Έτοιμη για κάθε σοβαρή συζήτηση, για έργο και συνεργασία με ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξεως. Καθότανε δίπλα στους πληγωμένους, συζητούσε με όλο το κόσμο. Ήταν απλή. Αυτό είναι άλλωστε η παράδοση της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Ένα ερωτηματικό μόνο μου γεννήθηκε στο κεφάλαιο «Δηλία ή υπεροψία». Είναι μια περιγραφή. Φυσικά δεν έλαβα υπόψη το χαρακτηρισμό του πρέσβη της Αυστρίας και του Γεωργίου Μελά που την αντιπαθούσε, τα θεώρησα μια απλή συκοφαντία και κακεντρέχεια. Όμως η κυρία Κοντοστάπου και ο πρώτος βιογράφος της, ο κύριος Καδάνης, γιατί τη χαρακτηρίζουν δειλή? Γιατί το λέει και η ίδια? Μα πόσο δειλή ντροπαλή μπορούσε να είναι έτσι ξαφνικά σε ηλικία 44 ετών, που είναι το γεγονός? Μήπως κάτι άλλο συνέβαινε? Να είχε σχέση με τον αγαπημένο της Κωνσταντίνου, την αθηναϊκή κοινωνία? Ίσως γιατί έχει επίγνωση πλέον σε αυτή την ηλικία των κινδύνων? Ή ήταν ο σεβασμός σε μια υπόδειξη του Κωνσταντίνου να μην ανακατεύεται στα πολιτικά θέματα? Σίγουρα, μια έξυπνη γυναίκα αποφεύγει τις χαζές και σαχλές συζητήσεις στα σαλόνια, ενώ επιθυμεί πάνω απ' όλα να είναι σωστή στο ρόλο της ως βασίλισσα και σύζυγος βασιλέως. Άρχισα να σκέπτομαι, ίσως να προφασίζεται δουλεία και συστολή, θα έλεγα καλύτερα, ως το ιδιότερο που μπορεί να πει λόγω αγωγής. Στα γαλλικά το λέμε «noblesse oblige». Προβάλλει δηλαδή μια προσωπική αδυναμία για να καλύψει κάτι. Είναι μια πραγματικά σοβαρή γυναίκα, σύζυγος, μητέρα 6 παιδιών ή της βασίλευσαν, που μοναδικός στόχος της είναι να είναι σωστή στο ρόλο της ως βασίλισσα. Στην κατηγορία της γερμανοφιλίας απαντάει. Μην ξεχνάτε ότι αν η πρώτη μου πατρίδα ήταν η Γερμανία, η δεύτερη πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. τα παιδιά μου είναι Έλληνες και ο σύζυγός μου είναι Έλληνας. Από την άλλη, συζητιέται ένα ύψος που ψωνόταν, λέει, ανάμεσα σε αυτήν και στην κοινωνία. Πιθανότατα, η κοινωνία των Αθηνών, από ό,τι ξέρουμε, δεν είναι η ίδια που ήταν την εποχή της Όλγας. Είναι πολλά χρόνια αργότερα. Είναι μια εύθυμη κοινωνία, περιμένει να βάλει τα καλά της και να πάει στο παλάτι να χορέψει και να φλερτάρει. Η Σοφία βρίσκεται αντιμέτωπη με πάρα πολλά προβλήματα σε δύσκολους καιρούς. Η συγκεκριμένη εποχή που γίνεται η κουβέντα έχει και πένθος. Ας μην τη συγκρίνουμε λοιπόν με την Όλγα. Ας αναθεωρήσουμε τη δειλία που καταγράφεται. Προχωρώ σε ένα άλλο κεφάλαιο. Στο βιβλίο αναφέρεται σε 3-4 σημεία η στενή σχέση του Ιωάννη Μεταξά ως λογαγού του αρχηγού του, ως λογαγού στην αρχή και αρχηγός του επιτελείου το 15 με τον διάδοχο βασιλέα Κωνσταντίνο και τη βασίλισσα Σοφία. Είναι μαζί από το 1897 στον πόλεμο έως το 1922. Στο αρχείο του Ιωάννη Μεταξά, στα ΓΑΚ, Γενικά Αρχείο του Κράτους, συναντούμε σε έκταση όλα τα έργα της βασιλής Σοφίας, τακτοποιημένα σε ιδιαίτερους φακέλους και πριν απ' όλα την αλληλογραφία τους. Υπάρχουν όχι πολλά, δύο γράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αναφέρονται στο βιβλίο. Στις επιστολές προς το Μεταξά, αυτές, αν τη διαβάσουμε ολόκληρη, φανερώνεται η Σοφία ένας θερμός άνθρωπος με συναισθηματικό βάθος, με λόγια φιλίας, αγάπης, αναγνώρισης, ευγνωμοσύνης με αυτή τη λέξη. Είναι απολύτως συνειμήλικη του Ιωάννη Μεταξά. Έχουν την αυτή αριστοκρατική παιδεία και γενικότερη μόρφωση και καλλιέργεια. Υπάρχει φιλία. Υπήρξε άλλωστε και δάσκαλος στα Νιάτα του πρώτου Γύπτης στην στρατιωτική τέχνη. Ο Μεταξάς διδάσκει το Γιώργιο. 1906-8 εκείνη τα χρόνια, ίσως και αργότερα. Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου του 1922 ο Μεταξάς καλείται στην Άκτορα. Διαβάζω δύο-τρεις γραμμές από το μερολόγιο. Εσπέραν, καλή βασιλεύς, παρών και ο διάδοχος. Συνιστώ βασιλέα ταχύεν παρέτηση, όπως προλάβει περαιτέρω κακά του οίκου του. Η επανάσταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει τελείως. Απόγευμα 3 της ιδίας ημέρας. Ορκομοσία νέου βασιλέως. Έπειτα Κωνσταντίνος με αποχαιρετά. Κλαίω. Έμεινα κοντά του ως την τελευταία στιγμή. 17 Σεπτεμβρίου, Αγία Σοφίας. Απόγευμα, Τατόι. Αποχαιρετισμός βασιλέως. Βασίλισσα, αξιοπρεπεστάτη. Συγκινητικός αποχαιρετισμός. Η βασίλισσα Σοφία αντιμετώπισε όλες τις καταστροφές που της επέλεξε, επιφύλαξε η ζωή με μία αξεπέραστη αξιοπρέπεια, ψυχική δύναμη και χριστιανική εγκαρτέρηση. Μία γυναίκα που έμεινε πιστή στον ερωτά της, πρότυπο συζύγου, μητέρας, νοικοκυράς και αφοσιωμένη στο ρόλο της βασίλισσας. Κατά τον ποιητή, Σκύπη στην αρχή της ζωής της, λατρεμένη από τους Έλληνες. Αγαπητοί φίλοι, ας υποδεχθούμε απόψε μια υπερσύγχρονη βασίλισσα. Μια βασίλισσα οικολόγου, με συγχωρείτε για τη λέξη, τότε της είχαν δώσει καλύτερο τίτλο, μια βασίλισσα των βασών. Της ευχόμεθα καλοτάξιδη πλέον, στη μνήμη και στις καρδιές των Ελλήνων. Σε όσους τη γνωρίσουν, μέσα από το συναρπαστικό βιβλίο του κυρίου Παπακοσταντίνου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπακοσταντίνου. Υποκλεινόμαστε στη μεγαλειότητά της. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά για την απόλαυση που μου χάρισες με αυτό το βιβλίο. Σας ευχαριστώ, φίλοι.
Ευχαριστώ.